habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha abril waa 23 sanadkan 2016 waxaa naga dhageysanaysaana waa muujadaha gaabgaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jir idinku daadiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a carwo ganacsi oo caalami ah oo waddamo ka badan 10 ay ka qayb galayaan oo soomaaliya ay ku jirto oo 6 bilood soconaysa oo ka furmaysa magaalada Antalya ee dalka Turkiga.
bandhiggan waxaa fursad loo siinayaa waddan kasta, annaga haddaan ka hadalno Soomaaliya, inaan soo bandhiganno waxyaalaha waddankeena laga soo saaro oo aan u leenahay khayraad Ilaahay na siiyay, beeraha, xoolaha, badda, wixii aan soo saarno annaga inaan ku soo bandhigan karno oo aan u helayno adduunka intiisa kale inay arkaan ay laga iibsan karaan.
waxa aad sidoo kale dhagaysan doontaan in ka badan 170 waddan oo shalay saxiixay heshiiska wax lagaga qabanayo cimilada sii kululaanaysa ee dunida, soomaaliduse maxay ka qaban karaan?
aynu wax ka qaban karno waxaa ka mid ah inay horta la joojiyo birta la gubayo ee intii hadhay oo dadkan maamulada isku sheegaya baabuurtan wada qanaxa ee soo gelaysa inay xad u yeelaan, waayo waxay noqotay baabuurtii meel sidii qashinqubo innaga leena ku soo daadiyo xashiisha, kadibna waxa weeye dadka cudurra ka qaadaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka, sidoo kale caweyska washington oo caawo kale aad maqashaan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dhallinyarada dalka Britain ku booriyay inay iska diidaan aragtida xun iyo naceebka kadib markii uu kulan kula yeeshay dhallinyarada magaalada London. hase ahaatee maalin uun ka hor ayaa isaga lagu cambaareeyey in uu meel kaga dhacay go'aanka reer Britain kadib markii ugu baaqay inay Britain ku sii jirto midowga Yurub. madaxweynuhu waxa uu caddeeyey marka lagu jiro waqti isbeddel ah in ay yimaadaan iskuday ku wajahan beddelidda waxa la yahay, sidaas darteedna loo baahan yahay in laga hortago arrimahaas oo kale. mas-uulku waxa uu tilmaamay isdhexgalka iyo edegaynta in aan loo arkin wax cabsi ah balse loo fahmo fursado wanaagsan. warku waxa uu intaasi raaciyey in uu madaxweyne Obama taageersan yahay in ay Britain ka mid ahaato midowga Yurub oo aanay ka bixin.
ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka iyo mas-uuliyiin saro ka tirsan midowga Yurub ayaa maanta u safray dalka Turkiga si ay u dejiyaan xiisadda si laba kacleynaysa ku saleysan heshiiska biljirsaday ee lagu yareynayo tirada dadka muhaajiriinta ay ku qulqulaya qaaradda Yurub. Angela Merkel oo iyadu ah ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka, madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk iyo ku-xigeenka guddigaasi ayaa waxa ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu kadib markii ay diyaaraddii siday ay ka cagadhigatay maanta magaalada Gaziantep oo ku taalla xuduudda Suuriya. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa la filayaa in ay booqdaan xero qaxooti oo ku taalla xadkaasi islamarkaasina ay qayb ka ahaato arrinkaasi heshiiskii labada dhinac ay horey u gaareen. heshiiska bisha jiro ee dhan 7 bilyan ee dollar ee loogu talagalay dadka tahriibayaasha ee ka imaanaya xeebaha Greega in dib loogu celiyo Turkiga xeryo laga ooday ayaa looga gol leeyahay in looga bedesho waddanka Turkiga in loo ogolaado muwaadiniintiisa in ay u safraan wadamada ku jira midowga Yurub iyadoo aanan wax fiisa la weydiinayn. heshiiskaas ayaa waxa uu dhaqan galay 3 usbuuc ka hor, waxaana lagu sii bilaabay dhowr dad ah oo dib loogu celiyay Greega markii sharci darro ay ku yimaadeen halkaasi.
saraakiisha waqooyiga galbeed ee dalka Bangladesh ayaa sheegay weerar loo adeegsaday bangad in lagu dilay macallin jaamacadeed. madaxda ayaa sheegay maanta in dhowr qof oo bangado sitay ay weerar ku qaadeen macallinkaas oo magiciisa la yidhaah Rezaul Karim Siddiqi, waxaanu joogay xilligaasi la dilay meel uu bas ku sugayay oo u dhow gurigiisa. macallinkaas oo 28 jir ah ayaa waxa uu sidoo kale ahaa la taliyaha barnaamijyo badan oo dhinaca dhaqanka ah weli ma jirto cid sheegata inay ka dambeysay dilkaasi hasa ahaatee kooxaha u dooda xaquuqaha aadamaha ayaa ku eedeeyay dawladda Bangladesh in aanay waxba ka qabanin weerarada noocaas oo kale ah oo horeyba u dhacay habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington DC inta la xaqiijiyay shan ruux ayaa dhimatay tira intaas ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii maanta dagaal u dhaxmaray xoolo dhaqato wada degan deegaan ka agdhow xadka Soomaaliya uu la leeyahay dalka Ethiopia todoba ruux oo dhaawac ah ayaa la geeyay isbitaalka Cadaado sida uu VOA da u sheegay mid ka mid ah howlwadeenada isbitaalkaas wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayaa warbixin goor dhow nooga soo diray arintaas
masuuliyiin iyo waxgarad ayaa ku baaqaya joojinta dagaal maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dacdheer oo ku yaala xadka Soomaaliya oo la wadaaga dalka Ethiopia wararka ayaa sheegaya in dagaalkii maanta ka dhacay Dacdheer uu sababay dhimashada shan ruux iyo dhaawac tira inta ka badan hasa ahaatee dagaalka maanta dadka Dacdheer dhaxmaray ayaa la soo sheegaya inuu salka ku hayo baraag biyoodyo iyo dhul daaqsin ku yaala halkaasi Nabadon Xasan Dhoore oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa ku baaqaya in la joojiyo colaadda ka cusboonaatay deegaanada Dacdheer ka agdhow
Aleeru meesha waxaa la yiri dadkii walaalaha ayo deriska ayaa dagaalka dhacay la yiri waxaanan anagu ugu baaqaynaa dadkaas walaalaha oo deriska halka xabada xabada hal maana nabad inay ku wada joogaan nabada lagu soo dambaalo waxa la isku hayaa ma jirto dalka dawladda Ethiopia haysata waa dal Ethiopia inay isku hayaan waxa isku hayaan hadda aan oran karin dalku dawlad buu leeyahay ayaga ragu dawladda aad joogta
Xasan Dhoore ayaa dawladda Ethiopia ka dalbaday in dadka halka ku dagaalamaya ay kala dhax gasho maadaama halka dirirtu ay ka dhacayso ay tahay deegaanka ku yaala dhulka dawladda Ethiopia ay maamusho
dawladda Ethiopia waxay u sheegaysaa dalkeedii iyo dadkeedii way waxa lagu dirirayaa waa dadka halka meesha joogi jiray ayada u dawlad ah ayada u dad ah inay meesha dadkaas ka soo dhax gasho labada arrinta lagu dhameeyo balse waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu baaqaynaa wala dadka Ethiopia dawladda Ethiopia oo dalkeeda iyo dadkeeda lagu dirayo inay dhaxgasho dadkaas walaalaha dhaxgasho waxa ay ku kala qumanyihiin waxa isku hayaan ayadoo ogaato ayada dawladdi
wasiirka gargaarka bini'aadamnimada iyo daryeelka naafada dawlad goboleedka Galmudug Shirax Xirsi Faarax ayaa labada dhinac ee colaadu ka dhax oogantay ugu baaqay in la joojiyo
dawlad goboleed ahaan Galmudug waa dawlad nabadeed waxaan leenahay dhibaatada ku dhacday aadan uga xunnahay dadka maaragtay barakaca ahaa waxaan leenahay ha la joojiyo dagaalka maaha maaragtay maalintii dagaalka maanta waa maalin nabadeed waxaan leenahay mar walba oo mar kasta ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka ka socda meeshaas
Shiraac ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalka u dhexeeya dadka deegaanka wada degan
waa dhibaato heerkii ugu dambeeyey ayay maaragtay abaartu ka gaartay meeshaas sababtoo ah dadkani waxay ahaayeen dad reer guuraaya markii maaragtay hadda dagaalkaani qabsaday waxaa meesha ku dhintay dad dumar iyo caruur u badanaa ku dhintay dagaal meeluu ka dhacay khasaare waa jiraa marka ilaa hadda ma hayno tira koobta khasaaraha
deegaanada lagu dagaalamay ayaa sida la tilmaamay ku yaala darafka dhulka Ethiopia uu la wadaago xadka Soomaaliya waxaana dadka halka ku diriray ay ahaayeen kuwo muddo ku wada nool deegaanada Dacdheer iyo Kaxandhaale oo ku yaala gudaha xadka Ethiopia inkastoo dagaalkii maanta uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu dhaxmartay waxaa sidoo kale la soo wariyay in dad rayida ay ku waxyeeloobeen kuwaasi oo tiradooda aan si rasmi ah loo cayimin Cabdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
ha habeen wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan v o a washington. magaalada antalya ee dalka turkiga waxaa ka furmay bandhig ganacsi caalami ah oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 50 dowladood. carwadaasi waxaa furay madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayyip erdogan. haddaba dowladaha ka qayb galay waxaa ka mid a dalka soomaaliya, waxaana halkaasi ku sugan wafdi uu horkacayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed. ismaaciil xuseen farjar ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
walaal waad mahadsan tahay. shirkan caalamiga waa carwo caalamiga oo sanadkiiba mar adduunka meel lagu qabto. sanadkan waxaa nasiib u helay waddanka turkiga magaaladiisa antalya, halkaasoo aan u joogno inaan soomaaliya furitaanka carwadaas uga qayb galnay.
waan gartay. marka dalal intee la eg ba kasoo qayb galay?
waxaa kasoo qayb galaya wadamo ka badan 50 wadan oo ka kala socda 4 qaaradood adduun ka tirsan.
marka yaa bal laga xusi karaa dadka ugu waaweynee shirkan furay ama ka qayb galay ama ka hadlay?
carwada waxaa furay oo si rasmi u furay madaxweynaha waddanka turkiga rajeb tayyip erdogan. waxaa xaadir ahaa uusuu ka kala socotay inta wadan aan kuu sheegay. soomaaliya waxaa uga qayb galay wafdi aniga aan hogaaminayo oo maaragtay u jooga in xaflada furitaanka.
waxyaabihii ugu waaweynaa ee ku xiisagaliya ama aad ku aragtay bandhigan maxaa ka mid ahaa?
bandhigan waxaa fursad loo siinayaa waddan kasta, gaar ahaan anaga haddaan ka hadalno soomaaliya, inaan soo bandhiganno waxyaalaha waddankeena laga soo saaro oo aan u leenahay khayraad ilaahay na siiyo, beeraha, xoolaha, badda, wixii aan soo saarno annaga inaan kusoo bandhigan karno oo aan u helayno adduunka intiisa kale inay arkaan ay laga iibsan karaan. waxaan loo siiyey space ama goob annaga aan kusoo bandhiganno waddan ahaan badeecadaheenna. waxaa kaloo ganacsatadeena soomaaliyeed ay fursad u heli doonaan haddii ay ka helaan badeeco inay ka iibsan karaan si raqiisa oo canshuur dhaafa inay ka iibsan karaan carwada lafteeda. carwadaas shalayay furantay, waxay soconaysaa muddo 6 bilood.
marka 6 biloodba ganacsatada soomaalidu fursadaha way heli karaan in ay waxyaabihii ay awoodda u leeyihiin in halka geeyaan ay iib geyn karaan?
waa runtaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay inay fududeyso in ganacsatada soomaaliyeed wixii dadkii diyaar u ah inay soo bandhigaan waxsoo saarkooda inay fududeyso. waxaan ku dadaalaynaa in qayb inaan marsiino shirkadaha waaweyna ganacsiga iyo waxsoo saarka, taasoo aan u fududayn doono sidii ay u imaan lahayn waddankan fiidiyaasha iyo qalabkoodiba ay u keensan lahaayeen. waxaana fududayn doonaa xafiiska ganacsiga ee safaaradda soomaalida ay ku leedahay turkiga halkan Ankara.
tusaale ahaan, qof beerele ah oo midhahaya kaba soo qaadu doono wuxuu beertay cambe babaay oo kale kaba soo qaada ama wuxuu beertay muus, wuxuu ku nool yahay meel kamida beertiisu ku nool yahay, hadduu damco wax soo saarkiisu awood u leeyahay mid suuqyada caalamiga u geyn karo, qofkaasoo kale fursadda sidee buu u heli karaa?
fursad waa ka aan soo dhaweyneyno qof kasta oo soomaali oo wax soo saar leh inaan dhiirigelino inaan badeecadiisa aan u iibgeyno adduunka. taas carwadan saas darteed aan u nimid. qofka aada sheegayso noocaas oo kale ana haddii uu xiriir lasoo sameeyo xafiiskeena wasaaradda ganacsiga ama safaaraddeena turkiga aan ku leenahay, waxaan ku fududayn doonaa sidii badeecadiisa iyo isaga aan u keen lahayn halkan oo u iibgeysan lahaa qalabkii waxsoo saarkiisa.
maxaa kaaga baxay markii dalalka kale tusaale ahaan ay arkaan soomaaliyo kale ama adigoo meesha jooga ama cid kula socoto meesha joogta oo ganacsata ah, maxay waxyaaba ugu waaweyn idin weydiinayeen dowladda turkiga ata ama ganacsada kale maxaa ka mid ahaa?
soomaaliya sida aada la socotiin waxay ku taalaa position aada istraatiiji u ah marka loo fiirisho qaarada africa. ilaahay wuxuu ku manaystay khayraad iyo location aan caadi ahayn. taas ayaa qof kasta uu usoo aminayaa inuu soomaaliya wax ka ogaado ama waxsoo saarkeedan ogaado, especially dowladda turkiga oo aan walaalahan nahay oo wax weyn ula qabata ma dowladda soomaaliyeed. waxay og tahay in soomaaliya ay leedahay awood waxsoo saar, taasaana keentay inay noo fududeeyaan inaan imaadno halkan, aanna siiyaan goob annaga aan kusoo bandhigan karno waxsoo saarkeeda.
maalmahan aad ka qayb gashay shalay ilaa maanta, waxa ugu weyn ee aad kaaga baxay kulankan muxuu yahay oo aada u sheegi lahayd shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya?
waxaan shacabka soomaaliyeed ee dhegeysanaya u sheegayaa in ay tahay fursad caalami ah oo aan waxsoo saarkeena ku xoojin karno, isla markaasna aan ku heli karno suuq aan ugeyno waxsoo saarkeena. waxaan ummadda soomaaliyeed oo u sheegayaa oo ay muddo
adduunka la xirtaan. Hadda way noo fududahay inaan xarooyinka caalamiga ka qayb galno, isdamarkaas aan geysano wax soo saarkeena.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa v o a. shalay in ka badan 170 waddan ayaa saxiixay heshiiska caalamiga ah ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada sii kululaanaysa ee dunida si loo yareeyo saameynta ay cimilada sii kululaanaysa ee adduunka ku leedahay adduunyada iyo uunka ku nool. heshiiskan ayaa lagu gaaray magaalada Paris ee caasimada dalkaasi Faransiiska 12-kii bishii Diseembar ee sanadkii la soo dhaafay 2015. hase yeeshee waxaa lagu soo beegay saxiixiisa jimcihii shalay oo ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobay u asteysay dhulka. haddaba dalalka heshiiskan saxiixay waxma ka bedeli karayaan cimilada sii kululaanaysa ee dunida? waxaan su-aashaasi weydiinay Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraawo ololeeya dhowrista dabeecadda deegaanka, madaxna ka ah hay-adda Somali Environment Protection Alliance Network oo u ololeysa deegaanka.
wallaahi horta niyo nasiib darradu waxa weeye heshiiskan lagu heshiiyey waxa weeye waa in waddan walbaaba isxilqaamo inuu sanadka 2030 uu gaarsiiyo inuu heer maaragtay heshiiska ka mid ah in lagu yareeyo qolo waliba waddamada aada weliba waxaa loola jeedaa aada iyo bolushanka u sameeyo. haddaba number waxaa waddanka ugu koowaad waa China, awal Maraykankayaba ahaan jireen. marka hadda haddaan ku tiriyo waa Chinaha iyo Maraykanka, midowga Yurub, India, Japan, Germany. qolo maaha haddii ay qolo intii laga rabay gaari weydo in cidina ciqaabayso wax loo geysanayo maaha. runtii waxaan dhihi karaa waxa weeyaan waa waxaa la leeyahay cid waliba waa inay isxilqaanto oo la gaadho heer ay qiiqakan ay sii deynayaan warshadahooda iyo gaadiidkooda ay yareeyaan.
waa gartay marka iyagu hadday yareeyaan, haddii gaaska iyo waxyaabaha hawada kusii deynayaan ay yareeyaan, in isbeddel cimilada uu ku iman karo, culimada sayniska arinta iyagu ma isku raacsan yihiin oo mala aaminsan yihiin?
culimadu way isku raaceen runtii, inkastoo anugu gaar ahaan saynisa baran, laakiin aada baan aan u akhriyaa maadaama aan ahay qofka dabeecadda iyo waxyaalaha kan aada ugu ololeeya inaan dhibaato loo geysan cimilada. marka way isku raacsan yihiin sayniskana waxaa laga ogaaday markii horeba dhulkii jasiiradihii wada barafka ah ee fadhii jiray sida Greenland iyo Alaska qaar ka mida iyo meelaha la yado North Pole adduunka ugu dambeeya wada barafka fadhiya baa la arkay barafkiio dhalaalaya oo baraf weliga dhagaxaayo aan dhaqaaqba jirin oo dhalaalaya. barafki dhaqaaqay waxay arkeen inuu badihii ku darsamay oo badihiina marka ay biyihii kordheen ila biyihiibaa biyo lagu daray.
bal waxaad sharaxdaa oo sharaxaad inaga siisaa halista cimilada sii kulaanaysa ay gudahaan dunida ku hayso?
horta dhowr waxyaabood baynu u kala qaadaynaa colaadow. midda koowaad waa midda ah in kulaylka kanu xaddaaf noqdo oo dhowr sano hadda laga joogay magaalada Chicago ilaa 450 qof baa ku dhintay maalin, in dadku ay u dhintaan kulaylka, waddamada jasiiradda carabta loo dhintaa oo ah waa midda ah tooska qofka uu wuxuu yeelo kulaylka. ta kale in badihii ay biyihii intay bateen jasiirado badan ilaa hadda waxaa lagu qiyaasaa sanadaha 30 iyo 50 qaarba waxbay ku sheegaan in ilaa iyo 11 jasiiradooda adduunka ka mid ah oo ay ka mid yihiin jasiirad weyn oo degdegan yihiin sida Bangladesh, Solomon, jasiiradda la yidhaahdo Kiab, Maldiviska, inay baaba-aan oo biyo qariyaanba. horta taas waa midda ay dadka noolaha wax u geysanayaan, idina waa middaas ah maaragtay biyo badanayaan iyo kulaylka. ta kalena waxa weeye caafimaadka, waxaad arkaysaa inay dadka hadda ay ku kulaylka badan iyo qiiqaasi ay u geysteen iyo waxaan warshadaha ka baxayaa kansarkii uu dadkii ku batay inuu ku batay neefti oo ku xidhato sambabadi wax ka gaadheen ama waxaan neefta aynu naqaano inagu iyaguna asmada u yaqaanaan. intaas oo xanuun iyo intaas oo dhibaato xataa qaarkood maaragtay aan de weli la ogaanba sayniska inta cudur ay waxaasu keeni karaan.
soomaaliya oo kale markaad fiiriso Faarax, waxaa jira saadaalo oranaya isbeddelka cimilada sii kulaanaysa iyo juqraafi ahaan dhulka saxaraha ah ee ay ku taalo iyo marka lagu daro saboolnimada jirta halis xoogan oo muddada fog ah ayaa kusoo socota la leeyahay. Aragtida maxaad ka oran lahayd?
Horta waxaan ka oran lahaa run ahaantii soomaalida hadda haddaad aragto meel kastoo qof dad soomaaliyeed degaan waxa weeyaan ma dareensana dhibaatada cimilada isbedelaysa kusoo wado iyaguna oo ay kusii dareen oo dhirtii baabiiyeen oo dhibaatadu dhan geystaan. Laakiin runtii halista ugu weyn oo inagoo weliba deris laha wadamada carabta ahoo shidaalka kanu waa waxyaalaha ugu weyne markay soo saaraan warshadaha qiiqa badan bixiya, iyagoo kaasu ina ku dhow yahay oo dhibaato inoo keenay ayaa haddana waxayna kusoo badatay boqolaal kumanyaal baabuura wada qanaxa oo magaalooyinkii oo dhan. Markaad hadda dee hargeysaan tagaa hadda beryaan dib waxaad arkaysaa meelay kala maraan intaas oo gaari oo shidan qiiqa ka baxaya, qofka magaalada dhex socdaana wuu cabayaa qiiqaas. Marka run ahaantii abaaraha kasoo kow iyo dhibaatadu inoo keenay waxa dadku aanay hadda dareensanayn waa caafimaad.
Ugu dambeyntii maxaad isleedahay marka haddii soomaalida ay wax ka bedelaan, inkastoo aanay maamulo waaweyn oo xoogan oo wax qaban karo oo awoodii iyo dhaqaalihii leh aana lahayn, haddana dhulka soomaalidu ay degto, haddii tallaabooyin la qaado lagaga hortegi karo in cimilada sii kululaanaysa ay saameyntooda kusoo degdegto, talooyin maxaad ku bixin lahayd?
horta runtii colaadow degdegba ma jira haddayba ina haysaaba run ahaantii, oo abaarihii dawaati hadda sanad kasta sidaasay abaaruhu u dhacaan. Abaari waynu aragnay, xooli baa dhammaanaya, dadkii baa dhammaanaya. Run ahaantii maamul xumada ka jirta nimanka soomaalida ee maamula dadka waxbaa laga qaban lahaa, waa la yarayn lahaa. Oo waayo waxna ummadda adduunka nimanka reer yurub iyo wadamada kale dhibkay abuuraan baana ku dhacaya iyo carabahayna ku xiga. Midna waxa weeye midaynu inagu isu sii geysanayno aynu wax ka qaban karno waxaa ka mid ah inay horta la joojiyo birta la gubayo ee intii hadhay, in la joojiyo oo dadkan maamulada isku sheegaya baabuurtan wada qanaxa ee soo gelaysa inay xad u yeelaan. Hadda wadamo badan oo afrikaana waxay bilaabeen baabuurku hadduu da-diisu ay heer gaarsiisan tahay aanu waddanka soo gelin, waayo waxay noqotay baabuurtii meel sidii qashinqubo inaga leena kusoo daadiyo xashiisha, kadibna waxa weeye dadka cudurro ka qaadaan. Marka waxyaalaha aynu samayn karno taasaa ka mid a.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraawo ololeeya dhowrista dabeecadda deegaanka ahna madaxa hay-adda Somali Environment Protection Alliance Network oo u ololeysa deegaanka. Waxaan u warramayay wariyahaya Maxamed Colaad Hayazaara.
Waa tahay haatan cumarow ogeysiis kooban. Dhegeystayaasha dhegeystayaal, sida aad maalmihii lasoo dhaafayba aad ku maqasheen idaacada heeni kala duwanaa, waxaa wareysi aanu la yeelnay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaantan booqasho ku yimid magaalada tan Washington. Haddaba wareysigaasi waxaa naga xusuusina isagoo dhammaystiran maqal iyo muuqaal ahbaana inaad ka heli kartaan boggeena voa somali.com. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ee London.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlayno dadaalka madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku doonayo in Britain weli ay ka sii mid ahaato midowga reer Yurub, iyadoo ay jiraan doodaha qaar muujinaya in Britain ay ka baxdo midowga reer Yurub marka 23-ka bisha Juun dalkani dadkiisu ay u dareeraan aftida. Barnaamijka waxaa marti ku ah danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub, Ambaasador Cali Saciid Faqi. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore Safir.
Ridwaan, waad mahadsan tahay.
Dadka qaarkood dabcan way ku kala duwan yihiin booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ku joogo dalkan Britain iyo inuu soo dhex galo inay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub iyo inay ka baxdo. Adiga say kula tahay?
Runtii maaragtay waxaan u arkaa interventionka madaxweynaha Obama uu sameeyey waa arrin runtii mas-uuliyaddeeda uu qaatay, waayo Mareykanka sidaa ka warqabtid maaragtay Mareykanka kaliya kuma eko, Yurub interest weyn bay ku leeyihiin, gaar ahaan maaragtay isku heysmada Yurub oo dhan. Fikirka Obama uu soo jeeday uu leeyahay maaragtay Britain waxaa faa'iido ugu jirto inay kusii jirto Yurub. Dad badan ayaa la qaba, dadka hadda joogo maaragtay magaaladan aan joogo, magaalo madaxda European Union ah, dadka joogo dhan ayaa qabo, waayo faa'iida waxay ugu jirtaa labadooda Yurub ahaan. Faa'iida ugu jirtaa inay Britain ka bixin, waayo Britain waa waddan muhiim ah, runtii qiimihiisu uu leeyahay. Laakiin Britain iyada nafteeda, waddanka Ingiriiska naftiisa, waxa waaye faa'iido weyn buu ku qabaa inuu Yurub ku jiro, waayo interest fara badan ayuu ku leeyahay halkan.
Laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin Britain laftirkeeda xubinnimadeeda ku wajahan midowga reer Yurub lacag fara badan ayaa uga baxda oo Brussels markastaba la geeya oo malaayiin ah. Marka soo lama dhihi karo Britain faa'iido oo keliya kuma qabta midowga reer Yurub ee waxyaabo fara badan oo qarash ahna way ku bixisaa.
Runtii Britain keligeed maa lacagta fara badan waxaa bixiya maaragtay Germanka, Faransiiska ayaa ku xigo. Britain waxay bixisaa ilaa 115 maaragtay. Marka laakiinse Britain faa'iido fara badan ayay ku qabtaa, wax alla wixii ganacsi suuqa ay shirkadaheeda ay soo saaraan halkan ayay ku iibin kartaa. Shaqaale fara badan oo maaragtay oo dhalashadooda ay tahay Ingiriis ayaa European u shaqeeya, European Union u shaqeeya, meelo badan oo waaweyn way sii joogaan. Laakiin intaa keliya maaha, hadda isu taga midowga Yurub dhaqaale ka sokow waxa waaye waa social integration. Ummadii maaragtay Europeanka asalkeedii horena waxaa loo aasaasay in maaragtay Yurub mar dambe dagaal uusan ka dhicin. Marka Yurub faa'iido uma laha, kuma qabto in Britain maanta ay ka baxdo maaragtay suuqa European Union, waayo haddii ay taa dhacdo waddamo fara badan oo hadda Yurub ku jiro, midnimada Yurub ku jiro, ayaa iyagana ku daysanaya. Mar sidaas darteed waxaa meeshan dadka ka shaqeeya European Union waxay aada u jecel yihiin, runtii ay jeclaan lahayn inaysan Yurub ka tegin.
Waa garta, haddaan eegno Maraykanka laftirkiisa, annagoo dabcan eegayna ururada isbahaysiga ama ururada midoobay sida midowga Yurub oo kale, dad badan oo British ah oo qaarkood siyaasiyiin ah oo uu ku jiro meyarka magaalada tan London waxa ay ku doodayaan in Maraykanku uu xuduudkiisa ka xirto Mexico, Maraykanku inuusan xubin ka ahayn hay-adda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee International Criminal Courts la yiraahdo. Saas daraaddeed soo gar kuma laha dadka Britain inay yiraahdaan Maraykanka adigaba waxaadan samaynin annaga nagu qasbin.
Hortaa run waaye, qof walbo maaragta hadda Obama fikrad keliya buu dhiibtay, ma dhiibanin maalin, ma ku qasbin inuu maaragta inuu yiraahdo war ma ka bixi kartid. Laakiin dowlad kasta waxay fiirsataa interestigeeda. Dowladaha waaweyn hadda kuma jiraanba. Tan ku saabsan maaragtay Mexico, xuduudda Mexico, runtii maaragtay Maraykanka wuxuu qabaa policy siyaasad ah in maaragtay legal migration wax la dhaho oo dowladaha Yurubka aysan qabin. Marka sanadkii intaasoo 1,000 qofood ayay ogolaataa qaxooti ahaan dad ay ku keento, ama dad xataa lottery ayaa jiro ay ku guuleystaan oo ku tagaan green card-ka ay ku helaan. Marka dhinacaas Maraykanka laguma eedeyn karo, ilaa Maraykanku wuxuu leeyahay nidaam, wuxuu diidan yahay keliya xuduudda waxaa loo joojiyey wax kale maha, dad badanaa kasoo galay oo maaragtay oo sharci darro uga soo galay. Mar sidaas darteed ayaa horta laysla barbardhigi karin arrinta Maraykanka ah iyo arrinta Yurub hadda ka taagan. Waa Yurub viisana waay xirteen, dadka sharci inay kusoo galaanna ma ogolo, sharci darro keliya unbaa furan. Midda kalena waxay u dhow yihiin maaragtay Yurubiyanka naftooda waxay u dhow yihiin meelaha dagaalada hadda ka socdaan sida maaragtay wadamada bariga dhexe oo kale. Marka laakiin markaad eegtid labada siyaasadada oo fir Yurub ma laha maaragtay legal migration ma laha.
Waxaad sheegtay dabcan Britain inay wax fara badan oo faa'iido ah ku qabto inay ka siimid ahaato midowga reer Yurub, ganacsi fara badan iyo arrimaha ammaanka iyo wax fara badan oo waxaa jira kala dhexeeya dalalka midowga Yurub. Haddii dhinaca midowga Yurub aan eegno, maxaa ka lumaya ayaga ayay kula tahay haddii Britain dadkeedu ay isku raacaan aftida ah inay maaragtay ka go'aan midowga reer Yurub?
Horta dabcan maaragtay wax fiican maaha, waayo European Union haddaad fiirisid taariikhdeeda hore sida loo aasaasay, haddaad fiirisid waxay ahayd inaan Yurub markii dagaalka labaad ee adduunka u dhamaaday kadib waxaa yimid dhaqdhaqaaq dhahaa Yurub mar dambe maaragtay dagaal siyuusan ka dhicin. Marka sidaas darteed maaragtay sida loo soo waday markii hore waxay ahayd European Common Market, hadda ilaa European Union, ilaa baarlamaanka sameystaan, ilaa commissioner ka sameystaan. Marka maxaa ka dhumaaya haddaad tiraad Yurub? Wax weyn baa ka dhumaaya, waayo dowlad weyn oo maaragtay oo Yurub ah oo awood leh ayaa meeshii ka baxday. Tan adayti aan sheegina waxay kaloo suuragelinaysaa maaragtay Yurub, wadamada Yurub ganacsiga isdhaafsadaan dad shirkado fara badan oo maaragtay oo maaragtay wadamada kale Yurub ku yaal ayaa iyagana maaragtay waxay khasbaysaa inay meesha isaga soo tagaan ama dhaqdhaqaaqii ganacsi ama dhaqdhaqaaqii oo wada shaqayntii meesha ay ku sii yaraato. Marka laakiin ani waxaan qaba khasaaraha ugu weyn waxa ku dhacaya ma aha Yurubta kale, laakiin waxaa ku dhacaya Ingiriiska, waayo Ingiriiska waxaa ku dhici karta in shirkado fara badan oo hadda maaragtay hadda ku nool maaragtay Ingiriiska inay iskaga soo guuraan dad fara badan oo Ingiriiska inay shaqo waayaan. Sidaas oo kale dad fara badan oo Ingiriiska oo hadda European Union u shaqeeya oo meelo muhiim joogana iyagana ay shaqo waayaan. Marka runtii dhibta weyn waxaa ay ku dhacaysaa Ingiriiska, laakiin waxaa siyaasadahan markii loo fiiriyo Yurub jab weyn bay ku tahay, waddan weyn oo intaa la eg hadduu ka tago waayo waddamo fara badan ayaa hadda dhaqdhaqaaqaas ka socda, gaar ahaan hadda siday u bilaawatay arrintan migrationka oo qaxootigan fara badan oo waddan oo afa Yurub soo galaay. Marka waddamo fara badan gaar ahaan kuwa Scandinavianka sida Denmark iyo Sweden iyo waxay rabaan maaragtay inay runtii dhaqdhaqaaq ayaa soo kacay laiskaga tago.
Haddii dhinaca kale aynu eegno, dabcan ood ka sheekaysay arrimaha midowda reer Yurub ka wada dhexeeya, laakiin Maraykanka laftirkiisa dadka siyaasadiisa aad ula socda waxay leeyihiin haddii Britain ay ka baxdo midowda reer Yurub, Maraykanku waxa uu ka dhex bixi doonaa laftirkiisa inuu siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan si weyn ula socdo waxa ka dhex dhacaya qaaradda Yurub oo dhan, sababtoo ah labada dal ee ugu xoogga badan ee midowga reer Yurub ku jira waa dalka Britain iyo dalka Jarmalka. Dabcan Jarmalka in badan oo ka mid a gaaskiisa waxay ku tiirsan yihiin darka maaragta dalka Ruushka. Marka ma la dhihi karaa Maraykanka arrintaas laftirkeeda walwal uu ka qabaa, oo haddii Britain ay ka dhex baxdo midowga reer Yurub waxa uu ku go'doomayaa ama aanu la socon karin guud ahaan siyaasadaha iyo xiriirka Yurub?
Horta waa fikrad beesha taallo oo iyadana maaragtay u baahan in maaragtay lasii guud ahaan lasii fiiriyo, laakiin Maraykanka mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran. Ganacsi weyn ayuu marketka European Union la leeyahay, xiriir fiican buu la leeyahay. Meesha Yurub keligeeda maaha, waxaa jirta ururada sida NATO oo kale oo Maraykanka runtii door weyn ka ciyaaro security-ka waddanka qaaradda Yurub oo dhan. Marka Maraykanka waxaa faa'iido ugu jirta dowlad ahaan, waxaa faa'iido isku haynta Yurub, waayo maaragtay markaa hal cod oo Yurub oo midaysan waxay siinaysaa awood ballaaran oo maaragtay Maraykanka uu dunida maaragtay kula tago maaragtay.
Dhinaca kale, haddaan eegno dabcan madaxweynaha Maraykanka, marka la eego dalkan Britain iyo midowga reer Yurub dalalka ku jira, waa nin aad loo jecel yahay, isaguna waxa uu sheegay in aragti ahaan uu soo jeedinayo in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub, laakiin uusan ku qasbeyn ama dabcan iyagu u taalo haddii ay ka mid noqonayaan midowga Yurub iyo haddii ay ka baxayaan. Ma isleedahay aftida dadka Britain hadallada Barack Obama saameyn ayay ku yeelan kartaa?
Horta dhaqan umaaha madaxweyne Maraykan inuu maaragtay siyaasad ahaan inuu farageliyo siyaasadda gudaha waddan kale oo sida waddan Yurub oo kale, dhaqan umaaha. Laakiin waxaad moodaa in maaragtay madaxweynaha Obama si kasta arrintan meelo waaweyn intuu dhigay uu fiiriyey, talooyin badan uu qaatay, go-aan maaragtay runtii markaa dan u ah Maraykanka uu qaatay, waana runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn aada u dheer. Waayo maaragtay Obama sidaad sheegtay waa madaxweyne Yurub aada loogu jecel yahay, waa run runtii aada maaragtay siyaasadiisa arrimaha dibadda ay cadcaddahay, aanan siyaasadiisa kuma jirto siyaasad dagaal iyo maaragtay ama ideology kale. Marka sidaas darteed Yurubiyanka oo fikradaha ay Obama ka qabaan waa fikrada aad runtii oo u qiimo badan, waxaan qabaa inay saameyn weyn ku yeelan doonto
xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Britain. Maxaa ku dhici karaa isaga ayay kula tahay haddii Britain ay ka dhex baxdo midowga reer Yurub inay weli ka sii mid ahaato?
horta waxaad ogaataa Markino, siyaasadda mar kasta waxaa diyaariyo ama siyaasadaha isbedelka waxaa ku ridi karo xisbiga markaa xukunka qabsada. Labada xisbi markaa xukunka qabsada siday u wada shaqeeyaan ayay ku xiran tahay. Laakiin ani uma malaynayo maaragtay in haddii Yurub ay ka baxdo Mareykanka iyo Ingiriiska inay xiriirkooda xumaan doono ama maaragtay isolation ku dhacay, uma malaynayo. Waayo laba waddan oo maaragtay xiriir taariikhi dheer wada leh, wada shaqeyn dhinac kasta leh, dhinaca amaanka security gaar ahaan, dhinaca maaragtay ganacsiga iyo siyaasadda weyn oo Anglo-Saxonka dunida lagu maamulo, labada waddan isla maamulo waay marka. Laakiin taa ayaa hortir waxaan qabaa khasabtay Obama inuu maaragtay arrintaa maanta jeediyey, uu soo jeediyey. Haddii kale maaragtay waddan kale oo Yurub hadduu ahaan lahay, waxaa laga yaabaa inuusan hataa ka hadlin. Laakiin maadaama siyaasaddii weyneed ee Anglo-Saxonka adduunyada lagu maamulay ay u arkay inay maaragtay halis geli karto, saas darteed uu yiri maaragtay war uma fiicna dal uma jirto Britainka inay kaga baxaan Yurub.
Britain laftirkeeda haddaan eegno waxyaabaha cadaadiska dadka qaarkood ku keenay ah inay midowgay reer Yurub ka baxaan dhaqaalaha ka sokow, qayb ma ka tahay kula tahay arrimahan xaq jirnimada iyo qaxootiga iyo tahriibkan faraha badan ee hadda aada ugu soo badanaya waqooyiga qaaradda Yurub?
Ani waxaan qabaa markaan eegay siyaasadda hadda ku qasbaysa aada baan ula socdaa sababaha khasbaa Yurub meesha inay Britain inay uga baxaan European Union. Waxaa ka mid ah dad fara badan oo European ah ayaa inta ka qaxeen, waxay aadeen maaragtay Ingiriiska ayay u guureen. Marka maadaama European Union isla yihiin, marka xuquuq fara badan ayay ku yeesheen dhaqaalaha Britainka maaragtay runtii wax dhaawac u geysteen. Marka taa iyada dad fara badan oo siyaasiyiin fara badan oo ama xisaab fara badan ayaa gaar ahaan conservative xisaabta conservative arrintaa iyadaa kuma faraxsana. Sidaas darteed maalin dhaweed markuu yimid laba bilood ka hor markuu jo Cameroon meeshaan yimid, waxyaabaha ugu muhiimka laga hadlay waxay xuquuqda dadka u masaafuray Europeanka ah ka tegay maxaa sida Polandka ama wadamada oo communistiga hore ahaa, shuuciyadda hore haysan jiray oo hadda aaday inta sanadood ay xuquuq yeelan karaan. Marka taa horta qeyb bay ka tahay. Tan kalena maaragtay arrinta migrationka, waayo haddii lasoo galo meelaha ugu weyn hadda qaxootiga ay rabaan inay aadaan waa ama Jarmanka ama Ingiriiska, taayna dhibkeeday leedahay. Waayo sidaa ka waqatid Ingiriiska horta lama la laha ma saxiixin Schengen, xiriirka Schengen. Marka macnihi waxaa waa haddaad Yurub tahay kor iyo hoos viisa inaad ku tagtid waay. Inkastoo wadamada Yurub aysan viisa oolin, laakiin passport ayaad ku tagaysaa, kuma tagaysid gaari intaad ka qaadatid maaragtay ma geli kartid waddanka Ingiriiska. Taa horta waxaa waaye waxaan qabaa inay jaa mar hore ka tallaabosteen. Laakiin hadda tan ugu muhiimsan waxaa waa dhibaatada qaxootiga iyo securityga.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay madaxweynaha dalka Mareykanka oo ku sugan dalkan Britain, isagoo oo doonaya in uu ku qanciyo Britain inay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub. waxaana barnaamijkaygala qayb galayay safiirka Soomaaliya u qaabilsan midowga reer Yurub, Ambassador Cali Saciid Faqi. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo Idinleh, sidaa iyo nabadgelya.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, halkani waa VOA. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud.
Say that the dada ayan ku holiday ay wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Haddii aad bulsho uga taag weydo inay ka joogaan falal naftooda iyo tan dadka kaleba halis gelinaysa, maxaad ciqaab uga dhigi lahayd si labada dhinacba loo badbaadiyo?
Waa ciqaab hurdo la'aan ku abuuraysa, walbahaar iyo walwal gelinaysa, cabsi ku abuuraysa. Mar kastoo ay shaqada sii tagayaan, mar kastoo ay shaqada joogaan, iyo mar kastoo ay ka soo hoydaan, ay sariirta aadan ay seexaysidaan, maskaxdooda kusoo noqnoqonaysa.
Waa dalka Thailand oo soo saaray sharci cusub oo la yaab leh oo lagu dhimayo shilalka gaadiidka ee dalkaasi oo aad u sii badanaya. waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinku haya. maxaa ka jira in heestan ay ka hadlayso nolosha fanaankan qaadaya ee shay miro dacar oo dadka qaar ay ku sheegaan inuu u qaaday gabar isaga diiday?
heestani muran badan bay dhalisay bulshadii shay iyagoo aan wareysan bay xukumeen. waxay yidhaahdeen shay waa nin caynkaasa ilaa iyo ifnigii bay ka hadleen. wuxuu u jeeday gabadh ma garanaysaa ee caynkaasa qabyaaladay wax walba ku beesgareeyaan moogti. wuxuu leeyahay naan bini aadan baan ahay, bashar kula midaan ahay, nafku u baahan baan ahay, barbarkaaga ila qabo. heesta caynka may ahayn.
waa abwaan maxamed axmed cali oo ku magac dheer cali goox oo ah abwaanka heestaasi sameeyey. wuxuu abwaanka aad weliba uga biyadiiday in heestu asal ahaanba tahay mid calaacala.
heesta calaacal baa la moodayaa, shayba calaacalayaana leeyahay. abwaankana cadkiisu goosanaya calaacal maaha, naa bini aadan baa tahay, bashar kula midaan ahay, nafku baahan baan ee barbarkaagala qaballeya gabadhe, goormaan calaacalay?
goor dhow ayuu intaas iyo ka badan bay noo sheegi doonaa abwaan cali goox. waa caawa iyo caweyska Washington. bilaabee dalka Thailand ayaa markii bulshada dalkaasi looga taag waayey in ay gaadiidka si xasila u wadaan oo shilalka dalkaasi ka dhaca uu xadkii dhaafay, ayay dowladdu waxay soo saartay sharci la yaab leh oo ay isleedahay waxa ay yareyn karaan shilalka gaadiidka ee dalkaasi ka dhaca. waa tallaabo dowladeed oo aad aan ula yaabay. waxaa la yaabka sheekadaasi ila wadaaga Cumar Xasan oo isna isha la sii raacay sheekadaasi. Cumarow, kusoo dhawo barnaamijka caweyska mar kale.
waa ciqaab hurdo la'aan ku abuuraysa, walbahaar iyo walwal gelinaysa, cabsi ku abuuraysa. mar kastoo ay shaqada sii tagayaan, mar kastoo ay shaqada joogaan, iyo mar kastoo ay ka soo hoydaan, ay sariirta aadan ay seexaysidaan, maskaxdooda kusoo noqnoqonaysa. waxaa lagu xukumay in ay ka shaqeeyaan qolalka meydadka la dhigo ee cusbitaalada kala duwan ee ka jira dalkaasi. qofka lagu helo isaga oo baabuur wada, isaga oo sakhraansan oo baabuur wada.
salaamaad. marka ma markaasa inta la wada la dhex geynaya lale halkaa ka shaqey mise waanu maxkamad soo maraa oo maxkamadda ay xukuntaa oo marka loo qoraay muddadu ka shaqeynaya meeshaas?
maxkamad baa la geynayaa, maxkamadaa ku xukumaysa. sababta ay maxkamaddu ugu xukumaysana waa sharciga keliya ee caalamka ka jira ee cusub ee uu dalka Thailand soo saaray, isla markaana uu hirgeliyey baarlamaanka dalkaasi. sidaas darteedna maxkamaddu qofka lagu helo isaga oo khamre cabay oo baabuur wada la soo taaga maxkamad, go-aan kale oo ay ku xukumaysa ma jirta. waxay ku xukumaysaa in uu ka shaqeeyo muddo qolalka meydadka la dhigo ee cusbitaalada dalkaas. laba toddobaad korba la soo saaray. markaa toddobaadyada fuudda nagu soo haya ayaanu hubin doonaa
qofugu
horeeya ku dhacay. lama qabsan karaa sababtoo waa meyd. mar kasta waxay arkayaan qofkii meydka ahaa oo meesha jiifa, sida uu eg yahay, ilaan qofku kolka uu nool yahay iyo kolka uu dhinto isku muuqaal maaha. cusbitaaladana waad aragtay oo meydad badan baa maad aragtay yaalla, kuwa ardayda wax lagu baro, qaar la jeexjeexay, iyo qaar kale oo meesha yaalla, qaar dadkoogii lala sugayo.
marka intaasoo dhan bay ka dhex shaqaynayaan?
haahey, way qaadayaan, meeshaa geeya, meeshan kale geeya, waxaa ku sameeyey meeshan talaagada geliya, ka soo saara. had iyo jeer markuu meydkii arko uu naxayaa, sababtoo ah wuxuu isweydiinayaa maxaa ninkani sidan ka dhigay, ilaan dadku markau dhinta san u eg yahay, maxaa sabab u ahaa. iyagana waa loo sheegayaa intooda badan. marka waxaa galaysa cabsi ah iska ilaali dhimashada degdega ah. taas ayaa marka keenaysa in maskaxdiisu ay isbeddesho oo uu qofku had iyo jeer ka fiirsado intaanu ku dhaqaaqin waxyaabaha halista u horseedaya, khaasatanna keenaya dhimashada degdega ah ee waqtigeedii ka soo horeysa. inkastoo ay tii ilaahay jirto waqtigeedina aan la seegayn caasha, laakiin anigu waxaan la yaabay waxa weeye, dadka marka aad soo joog ka weydo soo jiibso ayaa laga helaa, ayay soomaalidu tiraahdaa. marka dadkii loo waayo wax kale oo laga cabsiyo ayaa la horkeena maaragta wadkoodii, saasaad noqonaysaa. soo maarata meydka ahaa haddii aad maaragtay aad eyar cagtas aad cagti haddii aad eyar soco weydo dee shil baad galaysaa waad ku dhimanaysaa saas darteedna waa taniye waxa weeyo ituso ito ahaye waa ku qira qaada wey ituso itaabsi waa ku qira qaada sheekadu
hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Sharadi naftayday bukto waxaan ku soo maray batalalihi boodari ku asna
mishka caweyska Washington ee caawa dhageystayaal waxa marti igu ah abwaanka sameeyay heestan dhagahiina ku soo dhacaysa ee Bushaaro ee uu qaado fanaanka codka quruxda badan leh ee shay miradacar heestan ay dadka Soomaalida ah ee dhageystay amaba dhageystay siyaabo kala gedisan u macneeyeen iyagoo waliba si weyn dusha uga saaray inay ka hadlayso fanaanka shay oo waliba isagu sameeyay una sameeyay gabar isaga diiday hadaba waxa caawa barnaamijkan caweyska Washington marti igu ah abwaanka sameeyay heestaasi ee Maxamed Axmed Cali oo loo yaqaan Cali Goox. Abwaan markii hore ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA.
Casho dhawaa walaal.
Horta bal waxaad iga warantaa inta aanan u gelin sheekadaada iyo suugaantaada iyo abwaannimadaada iyo saxafinimadaada isku laran inta aanan u gudagelin horta bal barnaamijka caweyska Washington ee maanta ku wareysanayo.
Hawo.
Barnaamijka la socota horta ma yahay oo ka taqaana barnaamijyada iyo idaacadaha?
anigu waxaan ahay dacam suugaan
haye
qolyahaygan wax tiriyaana iska culimaan u nahay oo xaqii hadba suugaantu naga xigto un baan u yacnaa moogti
haye
marka waa barnaamijka kaliya update-an ka ahay oo la socdo mar walba iyo meel kasta iyo hadba marxalad ugu sugeeya meesha uu marayo waa barnaamijkan odhan karo malaha barnaamijyada oo dhan waan ugu xiisan badanahay ama waan ugu jeclahay
haye maxaad ku jeclaatay muxuu ku xiisa geliyay
waxa uu xiisa geliyay wuxuu ka hadlayaa xirfadaydii
haddaan
abwaanahay
haye
abwaanahay aad baan jecelahay ee waliba dacash cod markay sii deeyso anigu waan ku yar magaayo waxaan ila wadaa gabadhii macallimada ku qorax badnay balaa kuma qorax badnay wariye
jacayl gaar ah u qaadan kara taas gooxo barnaamijka laakiin barnaamijka waa saa sheegtay waa barnaamijkaagi haye
dalil kaliya leedin dalishina waydiin tilmaamaya
haye
fanaaniinta aad wareysanaysaan heesaha ay qaadayaan weydiiye wixii alifay waxaan waan ku soo dhabar beelay
haye
waa xoolaha iyagii waa geela iyagii waa adhiga iyagii hebel baa heesayo oo fanaan un baa tiraahdaanay abwaankii alifay weydiiye abwaankii alifay rag baa ku soo dhabar beelay waxaan ugu soo dhintay ku soo dhididay
ma waxaa wala jeedaa goox fanaaniinta aan wareysanayno mise heesahan idaacadda ka sii dayno
may fanaaniinta wareysanaysaan marar badan baan arkay ninkaas ku leeyahay heestaas baan qaadayaa aydan oran war kuma laha
laakiin inta badan waa weydiinna gooxo hadaan ka hoos bixin
inta badan waa weydiisan laakiin se aad baad xil baad u haysaa bulshada ilaahay kula garab galo walaal
waa tahay marka la ku soo dhawaa barnaamijka caweyska Washington faaladaada iyo waa kaaga mahadcelinaynaa iyo sidaad barnaamijyadeena ula socoto marka la soo dhawow qudhaada Cali Goox waxaa tahay nin abwaana mar waxaa tahay nin saxafiya mar waxaa tahay danin gabyaa dhinac walba marka waxaan rabaa balintaana sheekooyinkaas guud ee adiga kugu saabsan noloshaada iyo xirfadaada qusayntaana u gelin bal waxaan rabaa hees caana baa jirta oo adigu aad samaysay oon maqlaynaad adigu samaysay heesta la yidhaahdo waxaa qaadaa shay miradacar bishaaradii naftayda waa hees aad loo jecel yahay inta kale aan dib u dhigta bal heesta igu bilow sheekadeeda
ina wamasuda cashlo heestani muran badan bay dhalisay
haye oo ku saabsan
darba meel bay ku dhufteen wuxuu markay heestu value leedahay oo quality leedahay oo tayo leedahay oo xigmadaysanta murtiyeysan tahay dadku iska jecel yihiin
haye
anagu waxaan waanu alifnaa laakiin bulshadaanu u alifnaa mara naftayadaanu ka alifnaa marka bulshada hadda meel bay ku dhufatay heestan waxaa qaada saaxiibkay inaan isku mandaqadnahay ergaabaanu ka wada nimi isku magaalaanu nahay saaxiib lillaahi baanu nahay shay miradacar
waa gartay
bulshadii shay iyagoo aan wareysa bay xukumeen
haye go'aankooday gaareen
go'aankoodii bay gaareen
waa gartay
waxay yidhaahdeen shay waa nin caynkaasa ilaa iyo itnigii bay ka hadleen wuxuu ujeeday gabadh ma garanaysaa ee caynkaasa bulshadeena meesha ay bulshadeena saad ula socoto waxa weeyaan waa sick for disease of tribalism
qabyaaladda wax walba ku beesgarayaan moogti
waa gartay
wuxuu leeyahaynaa bini aadan baanahay bashar kula midaan ahay naf kuu baahan baanahay barbarkaaga ila qabo
haye waa sida waa tafaasiisha ama tafsiirka ay ka bixiyeen dadka soomaalida
waa fikirka soomaalidu ay ka qabto heestan iyo qaabka ay u qaateen
waa gartay
heesta caynka may ahayn
haye
heestan horta aniga aad bay ugu weyn tahay horta waa marka u horeysa walaashay waa heesta ugu horeysa la dhifo awaseti years old niyar baan ahaa moogti
haye
sacuudi arabiyaan joogay waan ka soo tegay oo imaaraadkan imi inan baan ka jeclaaday my first love inantii baan heestan u alifay meelahan aan tegay oo dhanna si practicala baan usoo maray oo heestan kusoo maray
waa gartay
heestan yacni inantii iminka dee kama hadli karo waa sodoox allah xayuune
haye
heesta aniga reer dhan baa igu dhoofay
reer dhan baa ku dhoofay
maxaa
ula jeedaa ma reer cali goox mise
gabadhaydu arrintan ahayd dambaysa heestan kaaga waramaya
may horta gabdhaha looma sine gabdhaha mataad dhashaad ula jeedaa mise tii kuu dhaxday
gabadhu gabadhaydii bay ahayd
tii aad dhashay
maya tiyaan qabay afsoomaaligii baa kala yar
haye haye
adig meesani jacayl daba bay ahayd dareeruna bay ka timi heesta midheheeda haddaan ku tiriyo waxaa la yidhahdaa bishaaradii naftaydaay bugta waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhere ku aasnaa ilaa buurti daalood buraan iyo hadaaftimo ceeri gaabo iyo badhanbale dadii kalgacalada waa meeshaa meelahan ku barbaaro ku dhashay moogti iyagoo barwaaqaa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo booqday awgaa sidaan aybugaa socod markii baanta laysidhi bilanay la-aanta la baxnaanin kari waa bini aadan baa tahay bashar kula midaan hay naf kuu baahan baan hay badbakaaga ila qabo
bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay naf kuu baahan baan
saciidkaad raawi baanu aad u saxiibnahay oo isugaan wadaagnahay wuxuu igu yidhi dee waxaanu konton sano ka gabeynay caligu waxaadaa soo koobayo wixiiba waxaad tiri bini aadan baa tahay waabad qeexday ba bini aadan daciifa baa tahay ana bashar kula midaanahay naf ku baahan baanahay barbarkaaga ila qabo waan wixiiba meel sukad ka soo qabatay buu yidhi intaanu ka heysanaba intaas ay ahayd
calaashaan waxba isma dheerin baa ula jeeday
haadee haadee bini aadan baa tahay maya ha kibrin heesta yacni waxa weeyaan beytka labaad wuxuu oranayaa bishaaradii nafteeda ee ballaan aan axad u galay weligay ma beenayn uma laba buglayn ruux belbelkani iyo naartani daxaadageegiyo bixisadani haysiyo waa maxay badweyntani baxsantaan jeclaaye baadiyoobi awga i badbaadi maantaad sidii baali sida tah baalka beerkaadu sugantee ha iska dhigin bir aan jabin ku boqraya habaayicin weeye ku boqraya habaayicin ha iska dhigin bir aan jabin buur aan la mari karin beena hasilaa dhicin
bishaaradii naftaydaay ballaanaan axdi u galay weligay ma beenayn uma laba buglay sadan kuu haysiyo waa maxay badweyntani ku boqraye habaayicin ha iska dhigin biraan jabin uraan la mari karin
badanaa hablaha markaanu jeclaanno aanu idiin soo bandhigno jacaylkayga caasoy biri bacweynaad noo xidhataano waad nagu yeerki wirdaan alla cayuune waan isku hokiin
aye
marka anigu waa si afefto waxaan ku yiri ku buqraya habaayicin mar haddaan dumarba kaa kormariyo cirka ku geeyey oo hablihii oo dhan dee aan kaa samada ku geeyey habaayicin
oon kaala soo baxay
aan kaala soo baxay oo dee weliba murti ku alifay oo dee aan kaa dhigay dee inaan faamoosaan kaa dhigay.
Intaasaa qiimo kuugu filan baad leedahay mar haddaan hablihiina kaala soo baxay intaas iyadoo gayaanku badan yahay, marka hablahaad wax dheer tahay buurta ka soo dega miya?
Suugaana kugu laday oo dee caan kaa dhigay oo cirkiyo samadaan ku geeyey.
Haye,
dee ku boqraya habaayicin waa ninka haygu gibrin oo shaadkiini yaraa dircini bacwalaha hay xidhan.
Alla maxaad darac soo iibisa
waaadka dhigay biraan jabin wadnoo dirataane wadnoo dirata nagu kaliftaane wadnoo kaliftaane wana la gashaa marmare. Ha iska dhigin biraan jabin, buuraan la mari karin, beenna ha iska dhaadhicin. Maa bini aadan baa tahay, bini aadan daciifa baa tahay. Anaga kula mid baan hay, waba kuma dheeridii bashar kula midaan hay, naf ku baahan baan hay, barba kaaga ila qabo.
Oo laakiin laakiin gooxow haddaan kula kaftamo qudhaada qof wax jecel ma dhiiranaa la dhihi jiray, dhiiranaanta iyo erayadan dhiiran ee sidan u dhidhiiran xaggee ka keenta? Mar haddii jacaylku hayay qof jacayl haya wuu jilicsanaan jiray.
Idaadeer jacayl bay hayay oo hester ma qaadee abaha calaacalkana waa laygu tilmaamaa marka suugaanta abwaanida lasbay garanayo abwaaninta lakala xukumayo
abaha
calaacalka badan baa ku jiraa. Laakiinse eragaaga hortiina afeef baa la dhigtaa, aqalkaaga hortiisna wadafaa la dhigtaa. Anigu waa si afeeftaa chanceka badan idinma siiyo kibirka aad kibirtaan. Laakiin waan idin calacala
ku boqraya habaayicin waa tiray,
ku boqraya habaayicin. Ha iska dhigin biraan jabin, buur aan la mari karin, beenna ha iska dhaadhicin. Khiyaal ha isugu sheekeeni, be realistic.
Oo gabadha markaa intaa ku tiri maxay ku tiri?
Hesta calaacal baa la moodayaa, shayba calaacalayaa la leeyahay. Abwaankana cadkiisu goosanayaa, calaacal maaha, naa bini aadan baa tahay. Bashar kula midaan ahay, naf ku baahan baan hay, barbarkaaga ila qaban leeyahay. Gabadhe goormaan calaacalay?
Waa gartay
xafka baaldi ku jiidooyin de xaggeen xaggan unbay xagganay u qaadeen, xagganay u qaadeen. Marka saaxiibkii shay, saaxiibkii shay hesta waxaan u dhiibay walaal gacaliso Cumar, Cumar Duule Cali, Allah yarxamu. 1997 baan waxaan kasoo baxay Abudabay, United Arab Emirates baan ka shaqayn jiray, Yurub baan usoo socday. Cumar Duule lagu yimid Ethiopia oo Hawaii Hotel meel la yiraahdo ka garaaca isaga iyo kooxda durdu. Cumar waa abaha heesaha dee jaabaha jacaylka qaybtii malaha saa jacaylka markaad isbay garanaysaan. Anigu suxufi baan ahay oo yacni cilmi boder iyo baa taqaaniin iyo iyo hodan.
Cumar Duulena ku darde
jacaylka labaad ee Soomaali soo marayna waxaan u aqaanaa anigu Axmed Cali Cigaal iyo Maryam Mursal, idinku saa u taqaaniin maqaani
haye,
labadaasina waa nool yihiin. Jacaylka saddexaadna waxaan u aqaanaa anigu yacni challenge saan wuxuu xukumo waxaan u aqaanaa Cumar Duule Cali iyo Xaawo Gacalo weyntiisinde gabadhu Gacalo la baxay
waa gartay
saasaan anigu jira dariiq noocaasu ii maraa maogti. Dhammaantoodna waan wareystay, anigu saxufi baan ahay oo raadi Roman Hul Malleera ka shaqayn jiray. Dhammaantood ma wareysi baan ka qaaday, inkastoo aanay bixin Axmed Cali Cigaal iyo Maryam Mursal wareysi ma bixiyaan. Hooyo iga qalleeya bay tiraahdaa waa marwo aada u sharaf badan oo aada u xigmad badan oo aada u kalgacal badan oo aada u jeclahay.
Marbaan
isira wareyso hooyo 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 dee marka du qofku yiraahdo waad ka wicinaysaa mawt
waa taa. Marka waxaad iigu soo noqotaa waxaad ka dhawaajisay in heestan uu qoys dhan kuugu dhoofay, bal taana nooga dhac, sidee wax u dhaceen?
Gabadha waan isu jeclayn, aada baan isu jeclayn.
Haye,
halkan Imaaraadkan ka yimi jacaylku jacayl xididaystay oo caana buu ahaa. Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhan iyo Sheekh Al Awsad oo dhan iyo Khaliijka Golofka oo dhan wala isku kaayo ogaa.
Waaw, haye,
halkanaan soo galay bayna ku sheegi maayo iyadaabay soo dhoofsatay. Halkanaan soo galay
waddanka haddaad joogtay Finland.
Finland,
haye,
godob baan sameeyo, gabadh baan guursay
iyadoo ay ku soo dhoofsataa tu kala guursatay
jacaylkaygii oo nool leelu suufiyaan unay culimaan unay xuma qarine.
Haye,
adugu waan guursaday tii kalena kuma baraarin oo gabadhii horta waxa la yirahdaa Bishaar oo markeed xagga tagtay anoo waxaas qaba bay tiri xaajo haddaad xumaysay 12 qof ee kula dhashay maanaa ku keenayo Maraykan halkaasay geysi waxaweye foosta dacara walaal dhibic malaba ka intaad ku dili karto foosta dacara ayaa ka badan inta aad ku noolayn karto dhibic malaba.
Dhibic
malaba intaad ku dili kartaa ka badan,
dhibic
malabaad ku dili kartaa wanaagga xumaanta ka xoog badan. Inantii dhibic malaba ayay foostadii dacarta aad ku damisay.
Haye,
gabadhii kalena kuma khayrin oo inantaa Bishaara la yiraahda oo heesti magaceediba qaadatoos Bishaara loo yaqaanaa iminka. Inantii kalena Dhoyla la yiraahda gabadhan u heesaba magacaan ugu heesaba qabta heesta Dhoyla maad iga duubi caawa adoo mahadsan.
Waa garta markaaba magaceeda rasmigaaba
maya, heesta magaceeda weeye magacii baa raacay Dhoyla loo yaqaanaa.
waxaan dhegaystayaasha ayaa buwaankaba uga cudurdaaranayaa in waqtiga uu kaabiga nagu soo qabtay oo heestaasi iyo tafaasiisheedaba aanan caawa u geli karin, anigoo idiin ballan qaadaya haddii alla idmo inaan idinku soo